17 časova 6 minuta, dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Danas govorimo o privrednoj saradnji Srbije i Hrvatske. Šta će se u ekonomskim odnosima dve zemlje promeniti ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju? Sticanjem statusa punopravne članice Evropske unije, Hrvatska prestaje da bude članica CEFTA. Srbija ostaje u toj organizaciji, Hrvatska dolazi na mnogo veće tržište. Kakve će promene u strukturi i obimu robne razmene sa Srbijom izazvati izlazak Hrvatske iz CEFTA? Da li je primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju prednost u odnosu na CEFTA sporazum? U kojim oblastima se otvaraju prostori za još veću saradnju i nove projekte između Srbije i Hrvatske? U našem studiju je gost emisije U središtu pažnje, gospodin Milivoje Miletić, direktor Biroa za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije. Gospodine Miletiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Sagovornik naše emisije biće i gospodin Goran Masnec, direktor Hrvatske gospodarske komore u Beogradu. S njim ćemo razgovarati posredstvom telefona s obzirom da je gospodin Masnec trenutno u Zagrebu. Dakle, u središtu pažnje svakako je privredna saradnja Srbije i Hrvatske pored još brojnih pitanja. Znamo da je Hrvatska od juče članica Evropske unije. Pristupanjem Hrvatske Evropskoj uniji promenili su se dosadašnji ekonomski odnosi jer se praktično od juče između Hrvatske i naše zemlje trguje u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju umjesto u okviru sporazuma CEFTA. Gospodine Miletiću, šta to konkretno znači? Dakle, šta je suština ovih promjena i zašto one nastaju uopšte?
Pa pre svega, u pravu ste kada kažete da će nastati promjene u trgovini, u regionu, pre svega u pogledu strukture i u pogledu obima razmene. Kao što je poznato, do sada je razmena u regionu bila definisana CEFTA sporazumom koji predstavlja praktično jednu modernizovanu verziju starog CEFTA sporazuma, preko kog su, da tako kažem, sve danas države koje su u novije vrijeme postale članice Evropske unije, koje su ga primjenjivale i posle toga ušle u Evropsku uniju. Postojeći CEFTA sporazum, važno je to napomenuti, je jedna savremena verzija sporazuma koji je urađen u skladu sa standardima Svjetske trgovinske organizacije i sa evropskim standardima. I odmah da kažem i to da kada je u pitanju njegova implementacija, da smo od 2007. godine kada je on stupio na snagu pa do danas i sve, da kažem, državne administracije, nadležna ministarstva pa i poslovne asocijacije kao što su komore su intenzivno radile na njegove implementacije. U vezi s tim pokretnuta su mnoga, da kažem, pitanja. Naravno da neka od njih su rešena, dosta je toga urađeno, ali još mnogo toga ima da se radi u narednom periodu. Sad, važno je ovo pitanje, otkud sad, zašto nastaje promjena? Pa zato što je nivo, pre svega, liberalizacije prema CEFTA sporazumu, znači koji je jedinstven za sve članice CEFTA, a podsjetit ću i to da pre CEFTA su bili bilateralni sporazumi između svih potpisnica, tako da je to bila jedna vrlo zamršena mreža sporazuma, 32 je sporazuma praktično tada bilo i ta 32 sporazuma zamenjena su jedinstvenim CEFTA sporazumom. Znači, nivo liberalizacije prema CEFTA je različit u odnosu na nivo liberalizacije koju su pojedine članice CEFTA ispregovarale sa Evropskom unijom u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Drugim rečima, znači, različiti nivoji te liberalizacije sada jednostavno stavljaju u drugu poziciju neke proizvođače, izvoznike, uvoznike, imajući u vidu ako trguju, znači, sa robama koje imaju jedan nivo liberalizacije u okviru CEFTA, a sasvim drugi nivo liberalizacije, odnosno zaštite prema Evropskoj uniji.
E da, sad kad govorite o povoljnijem položaju, da li je tačno i zašto, ako je to tačno, da bi Srbija mogla sada da postane, da kažemo, glavni igrač na regionalnom tržištu?
Pa imajući u vidu obim saradnje koji Srbija trenutno ima sa svim
potpisnicama ovog sporazuma. Apsolutno je, da kažem, to se lako može primetiti ako se pogledaju nivoi ove razmene. Znači, odlaskom Hrvatske praktično ostaju na čelu te kolone po obimu, da kažem, razmene je Srbija, Bosna i Hercegovina i onda slede ove druge članice ovaj CEFTA. Naravno, to ne znači da su ove privrede, da kažem, u vezi s tim se dodatno, rekao bih, osposobile u smislu povećanja konkurentnosti i tako dalje, ali u smislu obima te saradnje svakako da glavni, da tako kažem, igrači su Srbija i Bosna i Hercegovina.
Da, Srbija i Bosna i Hercegovina. Šta ostaje u CEFTA? Zašto se pominje Bosna i Hercegovina, recimo, kao važan partner u ovoj priči?
Pa izuzetno je važna pozicija sad Bosne i Hercegovine i Srbije, zato što u prethodnoj CEFTA uz prisustvo Hrvatske, znači, Srbija, Bosna i Hrvatska su imale, da kažem, izrazito jedan dinamičan obim saradnje. Najznačajniji partner Bosne i Hercegovine bila Hrvatska, tako da promjene koje će nastati na relaciji Bosna i Hercegovina i Hrvatska su, rekao bih, čak i veće nego što će biti promjene na relaciji Srbije i Hrvatske. Čak je Hrvatska, da kažem, dva puta više izvozila u Bosnu i Hercegovinu nego što je to slučaj sa Srbijom. Važno je također napomenuti da da mi danas govoreći o tim promjenama, da se te promjene odnose pre svega na poljoprivredni sektor, imajući u vidu da su u okviru CEFTA industrijski proizvodi svi bili, znači, potpuno liberalizovani, a da u delu agrara, znači, tu kada je u pitanju, znači, Srbija, Hrvatska, negde oko 70% tih stavki iz carinske tarife je praktično liberalizovano, a da je ostatak se nalazi na nekoj vrsti ograničenja na kvotama i tako dalje, tako da najveće promjene upravo nastaće u tom delu.
Da. E sada, da li će kompanije iz Srbije moći da povećaju izvoz u Hrvatsku jer se na njihovu robu neće plaćati carina?
To je zaista vrlo značajno pitanje i tu pre svega odgovor na ovo pitanje leži u jednoj, da kažem, sagledavanju mogućnosti i osposobljenosti naših preduzeća da izvoze u Evropsku uniju, pa samim tim danas, evo već drugog dana, i u Hrvatsku. To je, da kažem, značajno reći, imajući u vidu da, znači, imajući u vidu obim te saradnje sa Hrvatskom, moram reći da za nas je naročito interesantan taj obim saradnje kad je u pitanju sektora agrara. Imajući u vidu, znači, da je Hrvatska postala već članica Evropske unije, mi sa Evropskom unijom jedino u sektoru agrara imamo suficit u razmeni, to negde, znači, oko 500 miliona, govorim u grubo, oko 500 miliona, znači, dolara je taj suficit u ovom trenutku, a ako pogledamo koliki je bio obim razmene u prethodnom periodu sa Hrvatskom da je u pitanju agrar, uglavnom je taj bio obim na sektoru agrara izbalansiran. Što je, da kažem, činjenica koja je ukazivala da su postojale znatno veće mogućnosti za izvoz tog sektora u Hrvatsku i u okvirima CEFTA.
Da. E sada, koje su još prilike za Srbiju pojavljuju izlaskom Hrvatske iz CEFTA sporazuma? I da li ćemo mi i na koji način bi trebalo, prema mišljenju vašeg biroa Privredne komore Srbije, da iskoristimo te prilike? Šta moramo da promenimo? Šta bi trebalo da uvedemo?
Pa mislim da tu iz ugla, da kažem, preduzeća, pre svega mislim da će to dodatno motivisati preduzeća da se prilagode standardima Evropske unije ako žele da nastave svoj izvoz u Hrvatsku. To je, da kažem, jedan, rekao bih, dodatni motiv i tako dalje. S druge strane, treba imati u vidu i činjenicu da će, kada je u pitanju mogućnost plasmana u druge delove CEFTA, također doći do promjene, imajući u vidu da će dobar deo tih, da kažem, promjena se odnositi pre svega na relaciji Bosna i Hercegovina Hrvatska, imajući u vidu da dobar deo, da kažem, ključnih proizvoda koje je Hrvatska izvozila u okviru CEFTA u Bosnu i Hercegovinu, kao što su mleko, mlečni proizvodi, meso i mesni proizvodi i tako dalje, prilikom izvoza tih proizvoda iz Evropske unije u Bosni i Hercegovini postoje ovaj carine. Tako da će tu svakako postojati dodatni prostor za druge proizvođače iz CEFTA regiona, pa samim tim i Srbije. To je svakako jedno, da kažem, jedan značajan moment, ali ne treba imati smetnuti, da kažem, suma i činjenicu da će ova situacija, rekao bih, dodatno motivisati i proizvođače iz Bosne i Hercegovine da jednostavno jednom savremenijom proizvodnjom zadovolje svoje potrebe.
Gospodine Miletiću, često se govori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, ali nije dovoljno jasno u čemu je, kakva je razlika između SSP-a takozvanog i prelaznog trgovinskog sporazuma. Zašto je to važno u ovom kontekstu naše priče?
Pa poznato je da je Srbija 2008. godine praktično potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i on stupa na snagu praktično posle ratifikacije svih zemalja članica Evropske unije. E, upravo se desilo prethodne nedelje da je Litvanija kao zadnja zemlja ratifikovala ovaj sporazum i ostaje samo da ga potvrdi praktično Evropska komisija. Prema tom sporazumu, znači sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupa na snagu prvog dana drugog meseca od praktično od ovaj poslednje ratifikacije. To znači praktično da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupiti na snagu 1. septembra ove godine. U međuvremenu važi taj takozvani prelazni trgovinski sporazum koji, da kažem, je obuhvatao i obuhvata ovaj period do ratifikacije, kompletne ratifikacije ovaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Da, šta znači adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju? Šta se traži od Hrvata?
Pa evo, to je ovako danas vrlo aktuelno pitanje na koje još uvek nemamo kompletan odgovor, ali važno je ovde napomenuti šta to zapravo znači i zašto sad Hrvatska, odnosno praktično Evropska unija, traži od Srbije da se izvrši adaptacija jednog sporazuma koji praktično nije ni stupio na snagu. On stupa, kao što sam već rekao, 1. Septembra. Znači, taj zahtev je sasvim legitimno hrvatska strana uputila prema Evropskoj komisiji, imajući u vidu i raniju praksu koja je postojala prilikom odlaska nekih zemalja iz CEFTA, po znacima navoda, odlaska u Evropsku uniju. To praktično znači da se želi zadržati status iz CEFTA sporazuma, odnosno nivo liberalizacije, i u novim uslovima, odnosno praktično u Evropskoj uniji. Imajući u vidu da to praktično više nisu pregovori sa Hrvatskom, nego da su to pregovori sa Evropskom unijom, znači ova adaptacija bi praktično bilo kakve promjene koje bi se napravile u vezi s tim, znači odnosilo bi se na sve članice Evropske unije. Najinteresantnije pitanje koje se u vezi sa ovim postavlja je pitanje, znači, promjena u vezi sa izvozom, odnosno uvozom cigareta iz Hrvatske, koja je, to je jedna ovako izuzetno aktuelna tema koja ovih dana, da kažem, zaokuplja s pravom ova javnost, naročito naše proizvođače, i moram da kažem da smo mi u Privrednoj komori Srbiji apsolutno stali, da kažem, ne samo na stranu, nego jednostavno naš stav je da treba zaštititi domaću proizvodnju u svakom slučaju i da, pošto pregovori još uvek nisu završeni, a napomenuću, reći ću i zbog čega je to značajno. Prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno prema ovom prelaznom trgovinskom sporazumu, uvoz cigareta iz Evropske unije bi imao, odnosno ima carinu od 57,6%. U CEFTA prilikom uvoza tih istih cigareta, znači iz Hrvatske, carina je bila samo 15%. To znači da će za ovu razliku cigarete iz Hrvatske koje budu izvožene iz Evropske unije biti manje konkurentne na domaćem tržištu, naravno ako ne bude došlo do adaptacije ovog SSP sporazuma, a upravo se na tome se najviše insistira, da kažemo, od Evropske unije, odnosno od Hrvatske. Kako to dosadašnja praksa, da kažem, kako to se procenjuje i šta znači adaptacija? Adaptacija znači podrazumeva da kažem, tradicionalne, takozvane tradicionalne trgovinske tokove koji su važili između zemalja kao što je Srbija i Hrvatska prethodne tri godine. Traži se prosečna razmjena koja je bila u prethodnom periodu po CEFTA sporazumu i onda na bazi toga predlog, može se očekivati predlog Evropske komisije da za tu količinu praktično bude kvota, a da posle ispunjenja te kvote važi ona carina koja je ispregovarana sa Evropskom unijom. Kako će se ova priča, kažem, na kraju završiti, ostaje u svakom slučaju da se vidi, ali principijelno naš stav je iz ugla proizvođača iz Srbije da mi ne bi trebalo da dođemo u manje povoljnu poziciju nego što smo bili u okviru ovaj CEFTA. Naravno, i sa hrvatska strana ima sličnu poziciju i ostaje tu da se, da kažem, da se nađe neko konačno rešenje. U vezi s tim vrlo je značajna, da kažem, jedna od proizvodnji sa kojima je nama jako stalo, to je proizvodnja šećera. Poznato je da je praktično Srbija ima mogućnost izuzetno liberalizovanog pristupa tržištu Evropske unije u svim, da kažem, sa svim proizvodima, osim sa kod šećera, zatim tu su baby beef, tu je vino. Kada je u pitanju šećer, mi smo već jednom u ranijem periodu tražili proširenje te kvote sa 180.000 tona, koja tona jeste, koja sada iznosi. Nije tada prošlo, ali naše su, da kažem, neke pretpostavke, imajući u vidu taj naš zahtev koji je tada, kome tada nije udovoljeno, a imajući u vidu da iako mi ne izvozimo šećer u Hrvatsku, ali u Hrvatsku izvozimo šećernu repu, da će se ta činjenica uvažiti, tako očekujemo jednostavno da će se ta kvota za izvoz šećera u Evropsku uniju, da će se, znači, povećati i da će to, znači, da će to biti učinjeno u okviru adaptacije sporazuma o stabilizaciji pridruživanja.
Da, jer ima mišljenja da će za Srbiju najveći problem biti izvoz šećera, jer za izvoz u EU je određena ta kvota koju ste spomenuli, 180.000 tona.
Da.
Moram da vas pitam i apropo cigareta, da li će poskupiti cigareta iz Hrvatske?
Pa može se očekivati, ako se, znači, ne bude promjena u vezi sa adaptacijom, znači može se očekivati da u delu, znači, svih onih proizvodnji za koju postoje carine prilikom uvoza tih proizvoda iz Evropske unije u Srbiju, znači ti proizvodi će biti, kao što sam već rekao, manje konkurentni i može se očekivati njihovo poskupljenje. Važno je pri tome još napomenuti da Srbija, ako pogledamo u celini sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, znači važno je da, znači, postoji jedna grupa takozvanih najosjetljivijih proizvoda za koje, znači, su, postoje, znači, carine.
Mislite na ovu grupu od 19 poljoprivrednih
proizvoda? Jeste, znači, tu postoje, znači, carine, odnosno praktično ili postoje kvote, posle ispunjenja tih kvota, znači, carine se spuštaju, ali u svakom slučaju za tu grupu proizvoda ostaće carine u relaciji od 20 do 80% osnovne carine. To se pre svega odnosi...
Da, koji su to proizvodi?
Da, to se odnosi na...
Mi zaštitili, jel tako?
Jeste, to je goveđe, svinjsko, ovčije, kozje i pileće meso i njihovi klanični proizvodi. Zatim su tu neke vrste svežeg, smrznutog ili privremenog konzervisanog voća i povrća. Tu su i suve šljive, tu je pšenica, kukuruz, sojno ulje i tako dalje. Tako, znači, na svim ovim pozicijama, znači, postoje carine prilikom uvoza iz Evropske unije, tako da na tim pozicijama, znači, ako bi se gledali, znači, sada u fokusu Hrvatsku, znači, na ovim pozicijama ti proizvodi iz Hrvatske bili bi manje konkurentni, odnosno bili bi skuplji od domaćih proizvoda.
Kako, gospodine Miletiću, komentarišete mišljenja stručne javnosti koja su se već, naravno, mogla čuti od juče ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju, da se zapravo očekuje da prestane nelojalna konkurencija za naše proizvođače na hrvatskom tržištu, kao i da se hrvatsko tržište otvori za pojedine proizvode iz Srbije. Također očekuje se da u buduće Hrvatska neće moći da favorizuje lokalne proizvode preko medijske kampanje poput Kupujmo Hrvatsku i Budimo kreativni, s obzirom da će morati da primenjuju nove standarde Evropske unije.
Pa primjenom, odnosno praktično primjenom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, znači kad bude taj sporazum stupio na snagu, to praktično znači da ćemo dosta toga, da kažem, morati i mi u svojoj, da kažem, praksi da promenimo i tako dalje i tako dalje. To je s jedne strane, a s druge strane, znači Hrvatska ulaskom u Evropsku uniju praktično prihvata sve one standarde koji važu u Evropskoj uniji. U vezi s tim sve, da kažem, jednostrane mere, aktivnosti, akcije koje podrazumevaju, da kažem, određenu diskriminaciju bilo koje vrste i tako dalje, po pravilima i standardima Evropske unije, znači neće se moći primjenjivati, a naša strana je u vezi s tim u ovom prethodnom periodu imala određenih, rekao bih, s pravom primjedbi, sugestija i tako dalje. Naravno da moram da kažem otuda i ova, da kažem, velika razlika koja je postojala u jednom periodu, posebno u razmeni između Srbije i Hrvatske s jedne strane, a s druge strane, imajući u vidu, da kažem, obim investicija koje je Hrvatska imala u ovom prethodnom periodu u odnosu prema obimu koji je srpska strana imala u Hrvatskoj. Naravno da ja time ne mislim da kažem da je to jedini razlog zašto je to tako, ali otklonit će se, rekao bih, bilo kakve, rekao bih, sumnje da se radi o određenim, da kažem, stvarima koje nisu na liniji, da kažem, tržišta i standarda koje važu u Evropskoj uniji, tako da u svakom slučaju može se očekivati, rekao bih, jedan stabilniji i poznato poslovno okruženje u okviru koga vi imate interesa, znači da pristupite određenim poslovnim aktivnostima pa i investicijama i tako dalje. I pomenut ću i to da kada je u pitanju, znači, i broj naših investitora koji su pokušavali da budu prisutni na hrvatskom tržištu, je nije odražavao, da kažem, naše interese. Ima tu razloga i zbog zakasnele, ja bih rekao, privatizacije u našim okvirima, ima i tu i drugih razloga, većom
nailazili
podrškom.
Nailazili su na prepreke. Da li jeste očekujete da će sada da se ta situacija promeni?
U svakom slučaju mislim da će to biti jedan, da kažem, proces koji će u vezi s tim, znači, biti na liniji otklanjanja tih prepreka koje su do danas bile prisutne, i mislim da je to jedna pozitivna stvar, da kažem, u ukupnim tim ekonomskim odnosima i saradnji sa Republikom Hrvatskom.
17:29, slušate Radio Beograd 1, gost emisije Milivoje Miletić, direktor Biroa za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije. Razgovaramo o privrednoj saradnji Srbije i Hrvatske. Posle reklama i muzike čućemo i našeg drugog sagovornika, gospodina Gorana Masneca, direktora Hrvatske gospodarske komore u Beogradu. Ostanite sa nami.
Eko. One se ne podnose, ali čuvaju leđa jedna drugoj. Nova komedija reditelja Deveruša. Sandra Bullock i Melissa McCarthy su žestoke devojke. U bioskopima od 11. jula.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji. Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Top destinacija ove sezone Pireus Banka, jer tamo vas čeka all inclusive refinansirajući dinarski kredit i ekskluzivan aranžman 6 meseci bez rate. All inclusive refinansirajući dinarski kredit Pireus Banka, 8 godina otvorena za vas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Za i protiv dopunskog rada lekara. Zašto neke usluge plaćamo više puta? Šta o dopunskom radu kažu lekari? Talasanje. Sreda od 11 do 12 časova. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U saobraćajnim nezgodama u Srbiji u 2012. godini stradalo je 1514 dece, od toga 724, odnosno 47,8% kao putnici u vozilu. U istom periodu život je izgubilo 16 dece, a njih 10, odnosno 62,5% bili su putnici.
Dragi prijatelji, brojevi nisu samo obična statistika, shvatimo ih ozbiljno. Reč je o dečijim životima. Nije teško vezati pojas na zadnjem sedištu. Samo jedan trenutak koji spašava život.
Vežimo pojas. Budimo odgovorni. Poštujmo život.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Ko je kuda?
Dobar dan. Stigao je karavan.
Romana Ten. Angone program Esko.
Večeras.
Radio Beograd.
Novinara.
Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Radio Beograd. Žurnal.
U 10.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva velika.
Svaka ljubav.
Mozaik.
Sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič. Sve popularne muzike.
Top karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Cause today I swear I'm not doing anything.
sex, and she's gonna scream out, "This is great."
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair, 'cause I ain't going anywhere. No, 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 no.
Radio Beograd 1, 17:37, slušate emisiju U središtu pažnje. Danas U središtu pažnje privredna saradnja Srbije i Hrvatske. U studiju Radio Beograda je Milivoje Miletić, direktor Biroa za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije, a sagovornik naše emisije je i gospodin Goran Masnec, direktor Hrvatske gospodarske komore u Beogradu. Gospodine Masnec, dobar dan.
Dobar dan i lijepi pozdrav.
Hvala, Hrvatska je od juče članica Evropske unije, mi vam čestitamo i ja želim da vas pitam u tom kontekstu šta se sada menja u trgovinskoj razmeni između Srbije i Hrvatske, dakle šta će se u ekonomskim odnosima dve zemlje promeniti ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju?
Ulaskom u Europsku uniju, znači jučerašnjim danom, Republika Hrvatska će postati zapravo zajednički dio tržišta i carinske unije i se prestaju s time važiti svi sporazumi koje je Republika Hrvatska sklopila sa zemljama CEFTA i svi sporazumi slobodne trgovine.
Da.
To znači u biti znači da će primjenom odredbe primjenjivati svi sporazumi CEFTA sporazumi. U većini zemljama članicama CEFTA, znači veliki promjena neće biti, pogotovo ne s Albanijom i Makedonijom, jer je to prelazno razdoblje završilo sa 1.1.2011. godine, sa Bosnom i Hercegovinom sa 1.1.2013. godine, jedino prelazno razdoblje sa Srbijom završava sa 1.1.2014. godine. Što u biti znači da će određeni dio industrijskih proizvoda biti još sada pod režimom carina do 1.1. a sa 1.1. će to tržište biti potpuno liberalizirano.
Da, više puta ste, gospodine Masnec, ako se čujemo, više puta ste naglašavali da je velika razlika između holandskog ili turskog paradajza ili italijanske kajsije u odnosu na povrće i voće koje se može kupiti u Srbiji. U čemu je razlika, da li u korist kvaliteta naših proizvoda i da li je srpsko tržište organizovano da nastupa na hrvatskom, ali i drugim tržištima?
Pa, po mom osobnom mišljenju, mislim da je vaši proizvodi su kvalitetni. Tradicionalno se prije 90. godine tržište Hrvatske poljoprivrednim proizvodima snabdijevalo ili sa područja Bosanske Posavine ili Srbije i Makedonije.
Da.
Posle dan danas taj kontinuitet koji je nekad bio, taj se nije ponovo uspostavio. To je sigurno jedan od problema je i neorganiziranost vaših, znači srpskih, bosansko-hercegovačkih i makedonskih proizvođača koji se nisu u zadnjih 10 godina uspjeli organizirati i zakupiti određene skladišne prostore i ponovo ponuditi te proizvode na hrvatskom tržištu. Samo za ilustraciju, Hrvatska godišnje uvozi od 1 do 2 milijarde poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Nama se za vrijeme turističke sezone udvostruči tržište. Tržište je za nas poveća broj stanovnika za još jedan. Prema tome, mi smo vrlo interesanti za plasman poljoprivrednih proizvoda, ali mala je agresivnost, znači, proizvođača sa područja CEFTA na hrvatskom tržištu.
Mnogo je manje srpskih firmi u Hrvatskoj nego što je hrvatskih u Srbiji, a slično i sa investicijama. Kako to komentarišete?
Gledajte, mnogo je manje. Možemo reći da je mnogo manje i srpskih firmi u Austriji, i u Njemačkoj, i u Italiji, s obzirom koliko ima njemačkih u Srbiji, koliko ima slovenskih u Srbiji, koliko ima austrijskih u Srbiji. Sami poduzetnici idu tamo gdje im isplativije imati određenu proizvodnju. Ako promatramo uvjete koji su u Srbiji i u Hrvatskoj, onda možemo vidjeti da je PDV u Hrvatskoj 25%, u Srbiji 20%. Da je porez u Hrvatskoj 20%, u Srbiji 15%. Da je prosječna plaća u Srbiji 2 do 3 puta manja nego što je u Hrvatskoj. Da su poticaje, evo, do nedavno se sviđa neki promjena u Hrvatskoj, bili 3 do 4 puta viši u Srbiji nego u Hrvatskoj. Prema tome, i da sam ja privrednik iz Republike Srbije, teško bi se ovom trenutku odlučio da bi investirao nešto u Republici Hrvatskoj, da bi kupio nešto, jer naprosto svi ti argumenti koje sam naveo su puno privlačni da se investira u Republici Srbiji, a ne u Hrvatskoj.
Vi ste nedavno izjavili u jednom intervju da bi naprosto trebalo sesti, dogovoriti se šta naše dve privrede, određena preduzeća, mogu zajedno da naprave na tržištu Srbije i Hrvatske. Da li mislite da nema smisla da mi kupujemo španske tramvaje ako se ti tramvaji proizvode u Zagrebu, u Končaru, niti da naša brodogradilišta kupuju određene proizvode na stranim tržištima, ako se vaša brodogradilišta, jel, ako se ti proizvodi mogu napraviti u Srbiji?
Gledajte, prije par godina Končar i Srpske željeznice zajedno sa Minom imali, dogovorili su jedan jako dobar projekt, to je bila revitalizacija srpskih lokomotiva za potrebe srpskih željeznica. Naprosto je čudno da nakon toga nije takva varijanta napravljena i u vezi srpskog tramvaja koji je bio za potrebe grada Beograda, jer tu isto mogao se biti postignut jedan dogovor da Končar ustupi određenu tehnologiju, nekakve, recimo, materijale ili nekakve elemente koje u Srbiji se ne mogu napraviti, a da se taj tramvaj sklopi i napravi u nekom određenom obimu u Srbiji koliko se to može. Isto tako je, nažalost, evo, vi ste zakupili putem ruskog kredita motorne vlakovi, naručili ste, već neki su stigli, neki dolaze. Tu se zapravo smanjio nekakav manjevarski prostor za nekakvu zajedničku suradnju među Hrvatske i Srbije. Mi nemamo više mnogo mogućnosti za neku zajedničku suradnju. Nažalost, privrede su izuzetno u lošem stanju i ovo malo što je na području strojogradnje, metalne industrije, termoenergetike, tu postoje još nekakve mogućnosti. Međutim, takvi poslovi se danas sklape u većini slučaja na srpskom tržištu direktnim ugovorima, što vi sad imate u posljednje vrijeme i sa Kinezima i sa Rusima, je u budućnosti planirate nešto sa Njemcima, tako da je nekakvi pozivni natječaj. A kad je putem međunarodnih natječaja, onda tu dolazi do problema financiranja. I kad dođe do problema financiranja, tu bi trebao postojati zapravo dogovor naših dviju vlada, naših država, da kad vide da je taj nekakav projekt zajednički interesantan za obje države, da podupru, na neki način daju određene možda garancije da se taj projekt ostvari, bilo u Srbiji, bilo u Hrvatskoj. Jer ćemo napravo i ovo malo industrije i ovo malo tehnološke pameti što imamo, će zapravo nestati.
Gospodine Masec, kratko za kraj, s obzirom da su telefonske veze malo lošije, u kom pravcu bi trebalo da se sada nadalje odvijaju ekonomski odnosi Srbije i Hrvatske?
Pa gledajte, do velikih promjena neće doći. doći u određenom dijelu, u određenom području, recimo prehrambene industrije će doći na poveću, što se tiče izvoza Hrvatske u Srbiju, ali isto tako i Srbije u Hrvatsku i drugih članica CEFTA-e, jer postrožila su se neka određena pravila. Hrvatska u svakom slučaju želi pomoći, želi održavati dobre kontakte. Mi stojimo na usluzi i sa savjetima i sa određenim agencijama i institucijama da na što bezbolni način jedni drugi prebrodimo te nekakve probleme koje ćemo imati sada. Isto tako želimo da se što prije sve države danas članice CEFTA-e koje su nađu u Europskoj uniji.
Da li ste se vi pripremili u potpunosti za primjenu novih standarda Europske unije? Koje od juče morate da primenjujete praktično.
Mi se nadamo da jesmo, ali vrijeme će pokazati koliko smo mi spremni.
Hvala vam gospodine Masnec.
Pozdravljam kolegu Masneca u Zagrebu, tako da...
Pozdravlja vas i gost emisije gospodin Miletić iz Privredne komore Srbije. Dakle, čuli smo Gorana Masneca, direktora Hrvatske gospodarske komore u Beogradu, koji je trenutno u Zagrebu, a u studiju je gospodin Miletić, direktor Biroa za regionalnu saradnju, Milivoje Miletić, Privredne komore Srbije. Dakle, čuli smo prosto komentar na ovo što je gospodin Masnec, kako on vidi saradnju između dve zemlje. Kako biste vi prokomentarisali? Da li se slažete u svemu što smo čuli od gospodina Masnica?
U svakom slučaju, mislim, kada je u pitanju razmjena u CETA regionu, dominantni oblici te privredne ekonomske saradnje su do sada uglavnom bili ti klasični kupoprodajni oblici. Znači, vrlo je malo bilo prilik situacija u kojima se radilo na nekom proizvodu koji je bio konkurenta za neka druga, odnosno treća tržišta i tako dalje. U vezi s tim, u novije vreme postoje različite inicijative, zapravo sazrela, ja bih rekao, potreba za jednom intenzivnijom saradnjom u smislu saradnje i pravljenje konzorcijom učestvovanja na tenderima, na nekim trećim tržištima, posebno kad u pitanju građevinarstva i tako dalje. Kada ovo kažem, zaista je jednostavno usmerenost, zatim malo ima tih, da kažem, barijera u smislu poznavanja tržišta, u smislu, da kažem, jezičkih barijera i tako dalje. Sve su to neke prednosti koje nam upućuju, da kažem, na saradnju u regionu i za koje sam duboko uveren da će u narednom periodu, imajući u vidu da kažem i poziciju Hrvatske, novu poziciju Hrvatske i tako dalje. Mi ćemo u vezi s tim imat ćemo zaista jedan, rekao bih, povećan interes za saradnjom u smislu i korištenja određenih fondova Europske unije kad u pitanju, znači, podizanje određenih performansi u proizvodnjama, podizanju standarda, odnosno primjene standarda koju danas Evropska unija jednostavno s pravom ispostavlja, posebno na planu zaštite životne sredine i zaštitu zdravlja potrošača. Mm-hmm. Tako da su sve to, da kažem, u perspektivi vrlo značajna, da kažem, pitanja na kojima očekujemo povećan obim saradnje. I kad u pitanju prokomentarisao bih samo, kad u pitanju mogućnost i plasmana i našeg prisustva u Republici Hrvatskoj u onom dosadašnjem periodu, zaista se nama je poznato da postoji zaista, vi ne možete izvoziti kvalitetno, ne možete povećavati obim ako niste prisutni kroz različite forme na tom tržištu i tako dalje. I u vezi s tim činjeni su, da kažem, određeni aktivnosti u prethodnom periodu koje su, ajde da kažem, rezultirali su ipak povećanju obima saradnje. U vezi s tim navešću, na primjer, da je smo mi imali izrazito visok deficit u robnoj razmjeni sa Hrvatskom tokom 2006. godine, 7. godine, posebno 2007. godine i tako dalje, a da u novije vreme, znači evo za 5 mjeseci na primjer ove godine, moram da kažem da je taj nivo razmjene praktično izbalansiran. Ali sa druge strane, ako pogledamo koje su to firme, da kažem, napravila taj obim saradnje, u dobrom delu to su pre svega firme koje su ovde da kažem, ušle u određene proizvodnje, znači sa hrvatskim kapitalom, što je u svakom slučaju dobro, jer nama je u interesu da se poveća, znači, obim investicija, da se poveća obim proizvodnje, kako bi se na kraju krajeva zadovoljio onaj ključni interes, da kažem, svih građana Srbije, a to je, znači, povećanje broja radnih mesta i sve ono što ide uz to. Tako da, evo i...
Dakle, taj deficit koji Srbija ima u trgovini sa Hrvatskom pređi će iz CEFTA u Evropsku uniju, tako?
Upravo tako, ako... A s druge strane, taj suficit koji mi imamo, znači, u razmeni sa CEFTOM, koji je do sad prošle godine bio, znači, oko 1.400.000.000 dolara, znači, i konstantno je beležen praktično manje više porast tog suficita u razmeni sa CEFTA zemljama, znači on će zaočekivati da on bude još veći. Ali ako smo baš na tom, kao što je rekao kolega Masnec, znači mi imamo zaista suficit u razmeni, pogotovo u agraru i u CEFTI, ali i čak sa Evropskom unijom imamo. Ali činjenica je da u dosadašnjem periodu nismo imali, kažem, suficit u razmeni u agraru sa Hrvatskom. Što jednostavno ukazuje da tu neke stvari ipak nisu, da kažem, u redu. Ja delim mišljenje da za saradnju trebaju obe strane da iskažu, da kažem, mogućnosti, potrebu i volju i tako dalje. U ovim, kada je u pitanju, znači, Hrvatska, mi očekujemo da će se taj obim saradnje, znači, u perspektivi povećati. Ova prvi meseci, da tako kažem, ne moraju da budu krajnje, odnosno neće pokazati svakako suštinske neke rezultate koji se mogu očekivati u budućnosti, imajući u vidu da će mnoge firme se jednostavno preispitivati samu sebe. Mnoge firme jednostavno, čuli ste verovatno da bilo je priče čak i o tome da će se preseljavati određene proizvodnje, razumete, i u Srbiju i tako dalje. To iz ugla tih firmi, tih preduzeća, znači njihove sve, pre svega, odluke će biti u funkciji koliko su im značajno tržište CEFTA, odnosno tržište Srbije. Tako da tu neki odgovori koji su crno-beli, mislim, ne važe. Znači, iz ugla preduzeća, iz ugla proizvođača, mislim da će to biti od slučaja do slučaja, odnosno, pre svega u ovom agrarnom sektoru će se javiti neke, da kažem, promene koje će u svakom slučaju biti na liniji ili održanja ili povećanja obima proizvodnje.
Da, vi ste direktor Biroa za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije, gde analizirate privrede i ekonomije, da tako kažem, zemalja u regionu. Prosto, kako sarađujete sa njihovom privrednom komorom?
Pa imamo zaista jedno dobro iskustvo u toj saradnji.
I šta su konkretni rezultati, mislim, jel, rezultati te saradnje?
Pa ako pogledamo jednostavno obim razmene koji je u ovom prethodnom periodu, znači, postignut, bilo da se radi, znači, o izvozu ili o uvozu, u svakom slučaju, znači, on je praktično konstantno je beležio rast, naravno da je on najveći obim dostigao 2008. godine, posle, da kažem, delovanja i krize na globalnom planu, znači on je znatno usporen i danas ponovo praktično beležimo rast, tako da već prošle godine smo dostigli nivo koji je, kažem, blizu 2008. godine, ali, kažem, značajno, za nas je značajno to da je on u dobroj meri izbalansiran i u odnosu na neki prethodni period i tako dalje. Moram da kažem da su naše dve komore u prethodnom periodu zaista dosta toga da kažem uradile u smislu razmene određenih iskustava kada je u pitanju znači približavanje znači proces približavanja Evropskoj uniji i tako dalje. Imali smo određene, da kažem, edukacije, predavanje i tako dalje, ali u svakom slučaju znači i organizacije određenih poslovnih susreta, mislim da smo dali ipak jedan doprinos ukupno povećanju obima saradnje između naše dve zemlje.
Gospodine Miletiću, i prosto zanima me, kako vi vidite koji su to zajednički problemi srpske i hrvatske privrede? Šta, mi smo počeli sa tim šta će se promeniti u privrednoj saradnji dve zemlje ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju, dosta ste toga zaista objasnili, ali ostaju, jel, problemi, i koji su to problemi, kako ih rešavati?
U svakom slučaju mislim da je jedan od ključnih problema nepovoljna privredna struktura. ako pogledate realni sektor, zaista mi danas nemamo dovoljan obim proizvodnje. Mislim da je to slučaj isti i u Hrvatskoj. Hrvatska ima jednu pogodnost, naravno, da u sektor usluga znatno više ubira prihoda. Znači, njihov budžet, pre svega zbog turizma, je znatno relaksiraniji, odnos ima veće prihode. A dok je kod nas tu situacija, rekao bih, izuzetno, rekao bih, i čak i dramatična i tako dalje, zato što pre svega, znači, govorimo o realnom sektoru u industriji. Poznato je da mnogi privredni kapaciteti u tom sektoru su danas nisu u funkciji iz različitih razloga. Pogotovo je činjenica da jedan veliki broj preduzeća, ne znam, 130 i tako dalje, se pominje se ta cifra, se danas nalazi se već više od 10 godina u postupku restrukturiranja i tako dalje. Korisnici su posticaja iz fonda praktično, odnosno iz budžeta države. Mislim da je davno to trebalo, to je da kažem, na neki način zapuštena materija, da je trebalo i ranije jednostavno sagledati sve probleme u vezi s tim i opredeliti se. Veliki broj tih firmi jednostavno nema više nikakvu perspektivu ni na našem ni na stranom tržištu. Bolje je možda u ovom trenutku odreći se takvih, da kažem, programa i preduzeća. Naravno, to je lako reći, nije lako odrediti koja su to firme i preduzeća, ali mislim da u tom delu mora struka mnogo više mora da odgovori na pitanje, znači, gde je to granica, koja preduzeća i dalje imaju perspektivu sa stanovišta tržišta, sa stanovišta tehnologije, tako dalje, a koja jednostavno treba na neki način, znači, skloniti kao budžetske korisnike. Mislim da sama cifra koju danas koriste ta preduzeća iz budžeta Republike Srbije ukazuje da je to jedno izuzetno značajno pitanje koje mora da se reši. I drugo, da kažem, možda zajedničko pitanje, mada su hrvatska strana je u dobroj meri, rekao, već primenjuje evropske standarde i tako dalje. Kod nas je posebno veliki problem sa javnim preduzećima, to su poznate stvari, znači u domenu njihove, kažem, efikasnosti, mnogo toga danas neštima i mislim da određeno restrukturiranje i određene, da kažem, stvari koje treba na planu, pre svega efikasnosti, sniženja cena, troškova i tako dalje, treba dosta toga uraditi. Oni su danas uglavnom su veliki gubitaši, što u svakom slučaju dodatno opterećuje ekonomske prilike u Srbiji.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gost u studiju Radio Beograda 1 bio je Milivoje Miletić, direktor Biroa za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije, a sagovornik naše emisije koji se javio iz Zagreba bio je i Goran Masnec, direktor Hrvatske gospodarske komore u Beogradu. A sa vama su u prethodnih sat vremena bili tonski realizator Saša Hajdin, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Vesna Gemović. Ja sam Olivera Simić Milošević, želimo vam prijatan dan i preporučujemo da ostanete uz Radio Beograd 1.